9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nova hapšenja u vezi sa zloupotrebama u Galenici. Policija privodi 5 osoba. Zbog simptoma trovanja hranom, 180 građana Smedereva potražilo pomoć lekara. U obraćanju naciji, Obama obećao da će dati poslednju šansu diplomatiji za rešavanje problema u Siriji. Ako to ne uspe, sledi napad. Košarkaši protiv Belgije, a odbojkašice protiv Italije nastavljaju takmičenje na prvenstvima Evrope. U Kragujevcu je 15, Novom Sadu 16, Nišu 17, Beogradu 18 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 27 stepeni.
Kao što ste čuli i u najavi emisije, vesti počinjemo informacijama o novim hapšenjima u vezi sa Galenikom. Kako je te saznaje, policija privodi 5 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u preprodaji lekova Galenike. Među osumnjičenima su i vlasnik i direktor firmi BG Farm, MG Remedy Group, Akrobiotika i Higijena Farm Mladen Gazikalović. Sumnja se da je Galenika u tim poslovima oštećena za više od 34 miliona evra.
Nemački ekspert za borbu protiv korupcije i pranja novca uskoro bi trebalo da postane član kabineta potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Kako je rekao Vučićev savjetnik Dragan Đoković, u pitanju je žena koja će ovih dana doći u Beograd na razgovor i, kako je predviđeno ugovorom, u Vučićevom kabinetu radit će u naredne 2 godine.
A u nastavku Vesti u 9 proveravamo kakva je situacija u Smederevu, gde se više od 200 ljudi javilo sa simptomima trovanja hranom. Doktori kažu da su svi jeli brzu hranu sa više mesta u gradu, a tačan uzrok trovanja znaće se za nekoliko dana. Sa najnovijim podacima iz Smedereva se javlja Dobrica Popović.
Broj pacijenata koji je juče zadržan na bolničkom lečenju zbog tegoba koje ukazuje na trovanje hranom smanjuje se. Od 48 pacijenata koji su hospitalizovani u Smederevskoj bolnici veći broj je pušten na kućno lečenje, ali su se također juče u toku druge smene zbog istih tegoba bolnici javilo 20 pacijenata koji su nakon pružanja pomoći otpušteni na kućno lečenje. Ovo je jutros za RTS potvrdio direktor bolnice Sveti Luka Goran Kuljanin. Sanitarne i veterinarske službe su pre početka manifestacije Smederevske jeseni iskontrolisale sve objekte brze hrane i sa samo jednog štanda udaljili su jednog radnika zbog neispravne sanitarne knjižice. Gradonačelnica Smedereva dr. Jasna Avramović kaže da dok se ne urade sve analize neće se znati da li je u pitanju trovanje hranom ili je možda epidemiju izazvao i neki stomačni virus. Najvažnije je da se sve manji broj građana javlja zbog stomačnih problema i da niko nije ozbiljno zdravstveno ugrožen. Danas ili sutra očekuju se rezultati uzoraka koji su poslati Zavodu za javno zdravlje u Požarevcu.
Iz Smedereva za Vesti u 9 bio je to Dobrica Popović. Dinar nastavlja da gubi na vrednosti i danas drugi dan za redom beleži najnižu vrednost od početka godine. Za 1 euro je potrebno 115,25 dinara. Narodna banka prodala je juče 50 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila preveliku oscilaciju kursa. A u vladi se priprema izmena poreskih zakona koja bi, prema trenutnoj ideji, podrazumevala progresivno oporezivanje imovine građana, stanova, kuće i zemljišta, ali i ekstra porez na plate veće od 100.000 dinara, piše Blic. Novim porezima vlast pokušava da popuni rupu koja će nastati smanjenjem dažbina na zarade. U vladi tvrde da to nije porez na bogataše, već društveno solidarno ponašanje onih koji imaju više.
9:04, slušate prvi program Radio Beograd. Vladina odluka da raspusti Skupštine opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečani i Zubin Potok i u njima imenuje privremene organe nije iznenadila političke predstavnike Srba u Južnoj pokrajini. Mi upravo sada idemo u Kosovsku Mitrovicu, tamo je Tanja Vujisić. Tanja, kao što rekao smo, imenovani su privremeni organi. Da li su oni počeli da rade i znali se ko se nalazi sada na čelu opština?
Oni bi tek trebalo da preuzmu, da tako kažem, poslove, a inače odlučeno je da na mesta dosadašnjih predsjednika opština budu postavljeni predstavnici jedinstvene izborne liste Srbija, koja će učestvovati na lokalnim kosovskim izborima 4. novembra, tako da bi Kosovsku Mitrovicu do tih izbora trebalo da vodi Krstimir Pantić iz SNS-a, Zvečan, Ivan Todosijević iz SNS takođe. U Leposaviću bi trebalo da bude Dragan Jablanović iz Pokreta socijalista i u Zubinom Potoku Stevan Vulović, koji je član Socijalističke partije Srbije. Inače, dosadašnji predsjednici opština kao i članovi skupština ove četiri opštine kažu da još uvek zvanično nisu dobili odluku vlade, ali očekuju da će ubrzo doći da tako kažem, primopredaje.
Tokom jučerašnjeg dana čuli smo da su neki očekivali od lokalnih predstavnika Srba, neki su očekivali ovakve reakcije i raspuštanje Skupštine opštine, drugi su bili iznenađeni. Prosto kako su stanovnici reagovali? Da li je njih zatekla ovakva odluka?
Pa ima, da tako kažem, i iznenađenih, a i onih koji su očekivali ovakvu odluku. Međutim, ono što građanima nije jasno je zašto je baš u ovom trenutku doneta ovakva odluka. Svi se slažu da je u pitanju politička odluka, zato što, podsjetit ću, ove četiri opštine su se bunile da Srbi izađu na predstojeće izbore i nekako je to glavni razlog za sve ovo što se dešava. Građani smatraju da nije u redu da se ne poštuje njihova volja, zato što su oni svojim glasovima izabrali dosadašnje predstavnike vlasti, ali ima i, da tako kažem, i pomirljivih tonova u smislu da veruju da vlada Srbije mora da se sluša, prosto zato što ona još uvek finansira sve ove četiri skupštine opštine sa severa, a ja predlažem da čujemo nekoliko razmišljanja građana severnog dela Kosovske Mitrovice.
Sudeći ponove što se dešavalo na ovim prostorima, smatram da nema neke velike šanse da će se stvari promeniti na bolje kada je u pitanju opstanak srpske i ostalih nealbanskih zajednica.
Ma u svemu sam razočaran, u svemu, nema tu. Kako ko dođe, samo ako ima još nešto da zgrabi, to je to. Ne volim uopšte o tome ni da razgovaram i ne volim da ih vidim uopšte. A ja znam šta bi im hradio, ali nemam moć, nemam snagu.
Toliko dakle za sada informacije iz Kosovske Mitrovice, tamo je bila i naša Tanja Vujsić.
Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecun povodom smene predsjednika Skupštine na severu Kosova rekao je da je sada najvažnije jedinstvo kako bi se formirala zajednica srpskih opština. Drecun očekuje da nazivi srpskih lista na izborima na Kosovo i Metohiji budu preformulisani jer postoji opasnost da ih Centralna izborna komisija u Prištini zbog imena Srbija odbije. Drecun kaže da će konačan naziv liste biti poznat do 14. septembra.
Mislim da je u toku jedna snažna politička aktivnost o kojoj se mnogo u javnosti ne govori, a koja će se završiti, po mojim očekivanjima, jednim kompromisnim rešenjem, dakle, tako što će biti preformulisan naziv listi za koje stoji Beograd, da se ne spominje Srbija, ali da ona ima neku odrednicu koja će upućivati na srpski karakter liste i na snažne veze sa Beogradom. Dakle, umesto Srbije verovatno će biti srpska lista ili tako nešto. Dakle, očekujem da će biti preformulisana ta lista i da će se taj problem veoma brzo rešiti.
Više informacije svakako ovome očekujemo u narednim informativnim emisijama. U nastavku vesti od 9 idemo malo do Vukovara. Mirni protesti zbog dvojezičkih tabli u tom gradu se nastavljaju. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da postavljanje dvojezičkih tabli u Vukovaru trijumf hrvatske volje i države. Milanović je dodao i da nije potrebna inicijativa predsjednika Ive Josipovića da se dijalogom dođe do konsenzusa o odnosima prema nacionalnim manjinama.
A kada je reč o događajima iz sveta, u centru pažnje bilo je noćas dugo očekivano obraćanje javnosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame. Tema je naravno bila situacija u Siriji. Upravo o tome u Vestima u 9 razgovaramo sa našim dopisnikom iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro iz Vašingtona.
Nenade, šta je suština Obaminog obraćanja javnosti?
Ako se to može svesti dve rečenice, to je da je američki predsjednik zatražio od kongresa da u ovom trenutku odloži glasanje o odobrenju upotrebe sile protiv Sirije u svjetlu najnovijih diplomatskih nastojanja da se to pitanje reši mirnim putem, ali sa druge strane da nije odbacio mogućnost vojne intervencije u slučaju da diplomatski napori propadnu. Obama je naravno za uspjeh početka diplomatske inicijative naveo da je to došlo nakon kredibilne pretnje vojnom akcijom od strane Sjedinjenih Država, ali je dodao i konstruktivnih razgovora koje on imao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i spremnošću Moskve da se pridruži međunarodne zajednici u vršenju pritiska na sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da odustane od hemijskog oružja. Tako da u svakom slučaju Obama u ovom trenutku je pokušao da ide na dva fronta. Jedan je da dobije podršku za što je ima za sve diplomatske akcije, a sa druge strane da pokuša da ubedi javnost i kongres da ne odbacuju mogućnost vojne intervencije protiv Sirije ako diplomatija ne bude donala rezultate.
Da li su se umeđu vremenu pojavile možda i prve reakcije na obraćanje Baracka Obame i kakve su one?
Pa moram reći da reakcije neće biti mnogo drage predsjedniku Obami, s obzirom da je u prvom reagovanju posebno republikanski zakonodavaca istaknuto da Obama nije na neki način bio uverljiv u pogledu neophodnosti vojne intervencije u Siriji. Prema prvim istraživanjima javnog mnjenja, Amerikanci su možda malo podeljeniji nego što su to bili juče, tako da je prema prvim anketama 47% njih reklo da ih je sinoćni predsjednikov govor uverio u eventualno neophodnost vojne akcije u slučaju diplomatija propade, dok se 47% i dalje protivi vojnoj intervenciji.
Danas se, gotovo istovremeno sa obraćanjem predsjednika Baracka Obame naciji, navršava i 12 godina od napada na zgrade Svetskog trgovinskog centra u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu. Kako će ove godine biti obeležen taj događaj, odnosno da li se on nalazi u senci obraćanja Baracka Obame?
Događaj se apsolutno nalazi ne samo u senci sinoćnog obraćanja Baracka Obame, nego uopšte situacije u Siriji, ali ono što se definitivno zna da će se rodbina i prijatelji žrtava okupiti danas ispred ostataka Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, kao i ovde u Pentagonu. Ono što je sigurno je da će predsjednik Obama u 8 sati i 55 minuta zajedno sa kompletnim osobljem izaći na zelenu površinu ispred Bele kuće i minutom ćutanja odati poštu žrtvama terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.
Nenade, hvala vam na razgovoru. Čuli ste dopisnika iz Vašingtona, Nenada Zavirovića.
Novu školsku godinu u Grčkoj, koja počinje danas, obeležit će štrajkovi nastavnika. Oni su nezadovoljni zbog otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru, a planirano je da protesti traju narednih 5 dana. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Obustavi rada nastavnika u državnim školama od ponedeljka 16. septembra priključit će se i, kako je najavio, nastavnici zaposleni u privatnim srednjim školama kao i zaposleni na fakultetima. Duboko svesni činjenice da bi takva odluka mogla da izazove loše reakcije i nerazumevanje javnosti, nastavnici su uputili i pismo peticiju roditeljima, učenicima i studentima, pozivajući ih da im se pridruže u protestu i pruže punu podršku njihovim, kako su rekli, naporima u očuvanju dostojanstva profesije. Glavni razlog za nezadovoljstvo grčkih nastavnika leži u novim merama koje su u skladu s memorandumskom politikom već ranije dogovorenom strojkom poverilaca upakovane u novi zakon o srednjoškolskom obrazovanju koji je sinoć usvojen u parlamentu. Po mišljenju nastavnika, zakon potpuno urušava status zaposlenih u obrazovanju, a one koje su izbjegli masovna otpuštanja dovodi u tešku materijalnu situaciju. Mada je za četvrtak zakazan sastanak sa predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, malo ko ovde veruje da će odluka o petodnevnom štrajku biti preinačena i da će nastavnici odustati od svojih zahtava.
Više stotina hiljada Katalonaca najavilo je da će napraviti ljudski lanac dug 400 kilometara u okviru kampanje za nezavisnost Katalonije, koje se Madrid žestoko protivi. Katalonci kažu da će ljudski lanac proći kroz 86 gradova. Desničarska vlada španskog premijera Mariana Rahoja ne dozvoljava raspad Španije i obećala je da će blokirati referendum o samoopredeljenju koji je katalonski predsjednik Artur Mas obećao naredne godine.
9:14, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograd. U nastavku ponovo domaće teme. Likovna kolonija Sićevo danas završava rad. U proteklih 10 dana u neponovljivom ambijentu Sićevačke klisure u koloniji je stvaralo 12 umetnika iz zemlje i inostranstva. Kakvi su njihovi utisci, zabeležio Ozren Rašić.
Milica Todorović, umetnička direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu i selektorka kolonije, ističe da se u godini kada se obeležava 17 vekova hrišćanstva i godišnjica od donošenja Milanskog edikta odlučila da saziv kolonije čine umetnici, predstavnici različitih generacija i različitih pravaca u slikarstvu.
Moja negde ideja vodilja je bila da ovakvim sazivom zapravo sugerišem tu toleranciju među umetničkim stilovima i pravcima. Eto, okupila sam i umetnike lokacije koje su međusobno prilično različite.
Prekrasni pejzaži sela Sićeva i gostoprimstvo njegovih meštana utisci su koje će sa ovogodišnje kolonije poneti slikarka Gordana Kazimirović-Jankov.
Ovoliko koliko sam obišla, sam zaista zadivljena ovim ljudima, prirodnom lepotom, organizacijom.
Iz ovogodišnje kolonije u Sićevu Milica Lazarević će poneti značajno iskustvo.
Zahvalna sam što je nama pružena prilika da zajedno sa starijim kolegama provedemo toliko lepo vreme i da zahvaljujući njihovom iskustvu samo i mi učimo, što je naročito značajno za nas koji smo još uvek na početku.
Po tradiciji i ove godine svako od učesnika ostavit će po dva svoja dela galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu, čime će značajno obogatiti već i onako impozantnu zbirku umetničkih dela koja su nastala u drugoj polovini prošlog i prvoj deceniji ovog veka.
Premijera filma Jobs o jednom od osnivača kompanije Apple, Steve Jobsu, bit će održana večeras u Domu omladine Beograda. Povodom premijere, u holu ispred bioskopske sale bit će otvorena izložba iz zbirke Apple muzeja, na kojoj će publika moći da vidi neke od retkih i jedinstvenih proizvoda te kompanije i da se priseti početaka i razvoja Apple industrije.
Stigli smo i do sporta, u studiju koleginica Snežana Pantović. Sneže, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svašta imamo od sportskih dešavanja. Košarka, odbojka, šta ćemo prvo?
I fudbal. Pa jeste, u centru pažnje sinoć bio fudbal, a danas odbojka i naravno košarka.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće prvu utakmicu druge faze evropskog šampionata sa Belgijom. Meč će početi u 17:45 u Ljubljani. Naši košarkaši preneli su u drugu fazu nadmetanja 4 boda, a pobeda protiv Belgije bi bila značajan korak ka četvrtfinalu prvenstva Evrope. Meč Srbija-Belgija možete pratiti i u prenosu na Radio Beogradu od 17:40. A naše najbolje odbojkašice takođe su na evropskom prvenstvu. Njih čeka važan meč za plasman u polufinale sa Italijankama od 20:30 u Cirihu. Kapiten našeg tima Maja Ognjenović nada se trijumfu s obzirom na to da su naše devojke slavile protiv Italijanki pre 15 dana u Grand Prixu.
Neosporno da imaju kvalitet, da igraju bolje nego što su igrale pre, nego što je to bio u stvari slučaj na Grand Prixu, pošto mislim da su na Grand Prixu zaista igrale dosta loše. Njihova igra će se sigurno bazirati na Valentini Diouf i na Costa Grande. Mislim da mogu da se zaustave što blokom, što u odbrani, tako da se nadam da našom pre svega dobrom igram i koncentrisanom igram, jer je očigledno da smo u prethodne tri utakmice imali dosta oscilacija koje su po meni bile prouzrok ne samo padom koncentracije, uspeti da zabeležimo pobedu i obezbedimo prolazak u polufinale.
Dakle, 20:30, Srbija-Italija. Ovaj meč možete pratiti takođe u prenosu na našoj televiziji. Ostali četvrtfinalni parovi su Nemačka-Hrvatska, Rusija-Turska i Belgija-Francuska. A fudbalska reprezentacija Srbije bila je ubedljiva u kvalifikacionom duelu bez praktičnog značaja za odlazak na mondijal sinoć u Kardifu protiv Velsa sa 3:0. Golove su postigli Đorđević, Marković i Kolarov. Srbija će poslednju utakmicu u A grupi igrati 15. oktobra u Jagodini sa Makedonijom. Italija i Holandija dva kola pre kraja obezbedile su već odlazak na svetsko prvenstvo, dok u ostalim grupama traje zaista velika neizvesnost ko će direktno u Brazil, a ko u baraž. Veoma blizu Brazila su Rusija, Švajcarska i Nemačka. Svoje učešće u Brazilu noćas obezbedili su i Argentinci.
Hvala najlepše koleginici Snežani Pantović. Opširnije o sportu svakako u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako privući strane investitore? Da li će najavljene mere vlade obezbediti pravnu sigurnost i jednostavniju proceduru za ulaganje kapitala? Govore Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, Mihajlo Vesović, potpredsednik Privredne komore Srbije i Branislav Nedimović iz organizacije NALED. Autorka emisije Olivera Simić-Milošević. Talasanje, sreda od 11:05. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu je 17 stepeni, a u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu 19. Danas vreme slično jučerašnjem, relativno toplo, ali oblačno i ponegde sa padavinama. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije promenljivo oblačno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 22 stepena na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije. I u Beogradu promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom u toku dana, a najviša temperatura oko 26 stepeni.
U 9:20 završamo još jedno izdanje Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Maja Marković, Miša Milano, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi smo sa vama ponovo i sutra tačno u 9:00. Prijetno.